Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отже, велика перерва була перед нашою сьогоднішньою програмою. Цілий місяць ми не мали прямих ефірів цього проєкту «Наближаючись до православ'я». І нарешті я, Максим Приступа, всім вам кажу вітання. Ну і звісно, що я вітаю в ефірі ієрея Православної Церкви України отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ви на цій перерві мали можливість пережити свої святі іменини, так? То ми вас за нагоду вітаємо з Петром. Кажуть, що до Петра як там повний двір, а після Петра повне поле, якось там так в народі казали, так? Що зараз от ваш небесний покровитель, точніше оцей день його святкування, от має таке дуже сакральне, побутове, напевно, значення в українців. Тобто після Петра зазвичай відбувалися збори врожаїв, ось. Так, ну і Петро тримає ключі від раю і від пекла, так, а ви тримаєте знання для наших слухачів, отже, так символічно. Я зазначу, друже, що отже, що ми продовжуємо розглядати молитву «Отче наш», такі певні заклики, і сьогодні ми зупиняємося над закликом «Нехай буде воля Твоя». От неодноразово, так, десь, особливо, коли такі поважні пані, жіночки спілкуються, щось там, ну, наприклад, ну, засуха, так, і звучить така фраза. Ну, нехай буде, як буде воля, на все воля Божа, так, от, на все воля Божа. Але наскільки от це на все воля Божа, воно оживає в цьому слові, я не знаю, тому що коли я промовляю це на все воля Божа, то в мене воно десь 50 на 50 живе, отче. От. Хотів би з цих роздумів розпочати сьогоднішню нашу програму.
Ну, і якраз те, що коли ми чуємо таке висловлювання, у нас виникають думки щодо нашого життя і того, яку роль відіграє Бог у тих подіях, які стаються, і в кожного вони свої, це якраз свідчить про те, що молитва «Отче наш», вона є надзвичайно для нас актуальною. І я чим більше, от готуючись до цих наших бесід, ще більш стараюсь поглиблювати свої знання, пов'язані з цією молитвою, і так вийшло, що залучаю до цього і творіння святих отців, і ті спроби тлумачити цю молитву, які можна знайти в всіх конфесіях. Так вийшло, що я і дивився, а які ж є погляди серед наших братів римокатоликів, зокрема, є чудове тлумачення Бенедикта XVI, Папи Римського. Дивився, які є тлумачення і погляди в протестантських деномінаціях. Ну і, звичайно, перш за все, які є погляди в наших святих отців, які є дуже важливими для православної традиції. І я бачу, наскільки ця молитва така повсякденна, і це, знаєте, це так важливо, і навіть, ну, я б сказав, радісно, і що ця молитва є дуже доступною, і так багато людей, що, слава Богу, знають про те, що треба навчити своє дитя цієї молитви. І в той же час для мене є і тривожними деякі ознаки того, що багато, на жаль, стає таких людей, які забувають про це. Тому я дуже закликаю тих, хто буде зараз нас чує, чи буде чути нас в майбутньому, обов'язково знайте самі цю молитву і вчіть своїх дітей, щоб вони змалку могли повторювати ці слова, і дай Бог, щоб не тільки їх автоматично так завчено говорили, а й було осмислене розуміння цього. І ось для осмисленого розуміння цієї молитви ми і разом стараємося про це поговорити, тому що це от той, хто нас слухає і спробує долучитися до тих передач, які були і до того, тому що ми дуже детально цю молитву розбираємо. Ви зможете потім відчути, тому що я це на своєму досвіді побачив і спілкуючись із іншими людьми, коли ти заглибишся трішки в цілісте сприйняття цієї молитви, прохання за проханням, ти тоді по-іншому починаєш її сам промовляти. Тобто вона стає більш глибшою і важливішою. Ти кожним словом дорожиш, коли його кажеш. Так було і святими отцями. Вони іноді, коли говорять про те, як молитися, часто казали, не треба зібратися, не спішити і вдумуватись в кожне слово. Тому є дві проблеми дуже поширених. Коли люди спішать, говорячи ту чи іншу молитву, і коли люди не вдумуються у слова. І тоді виходять такі практики, що хтось дві години може, читає молитви різні, і все вичитує, з'являється слово «вичитати», а виходить із цієї молитви не змінений, і не переживши ніякого досвіду. А в богослужінні православному постійно молитву «Отче наш» повторюють з різних сторін і в різні моменти богослужіння. І це не випадково. І ось тому ми так намагаємося разом її зрозуміти. І тут дуже важливо не забувати про постійний взаємозв'язок одного прохання молитви із іншим. Тобто попереднє прохання впливає на те, що буде далі. Попереднє ми вже розглядали, якраз минулого разу ми зупинилися на розгляді прохання «Нехай прийде царство Твоє». І ось от завершення прохання «Нехай прийде царство Твоє». І тут є плавний певний перехід, тому я буквально трішки скажу, щоб ми краще зрозуміли. От коли ми говоримо про Царство Боже, і ми закликаємо його прихід, і для того, щоб зрозуміти, а як же ж воно приходить, це Царство Боже, от далі йде пояснення через наступне прохання. Нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Ось один із варіантів перекладу. Ми звикли казати, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. В більшості наших християнських церков використовується такий зворот, але якщо так буквально більш кальково перекладати з грецької мови, то буде виходити, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Тобто ота воля Божа має прийти на землю. Але тут дуже важливо не забувати, що воля Божа, вона завжди приходить на землю в певній людині. Тобто царство Боже є завжди особисте, воно в певній особі. Ну, для нас, християн, перш за все, для нас усіх Царство Боже прийшло в особі Ісуса Христа. І воля Божа приходить через відносини із Ісусом Христом. І тому, для того, щоб зрозуміти, а як же ж та воля Божа може діяти в моєму житті, нам буде важливо звертатися до того, як себе Ісус Христос поводив, як Він являв це Царство Боже. Тобто, воно є не теорією, не вченням. Ну, це, я знаю, зазвичай, хто вчиться на богословських факультетах, в богословських семінаріях, часто повторюють, що Ісус Христос, перш за все, приносить не чудеса, не вчення, не приклад. Це також іноді були помилки звести Ісуса Христа до прикладу. Ні, Він, перш за все, являє себе. Себе, сам прихід, те, хто є Ісус Христос, це і є явлення цього Царства Божого. І тому це є дуже важливе мірило віри, те, наскільки дає можливість людина діяти волі Божій у її житті і виявляти цю волю. І от якраз вдивляння у євангельські принципи того, як Христос постійно старався це зробити, Він усе своє життя являє входження Божого царства і являє те, що Він іде тим шляхом, який є призначений для нього. Ну, Христос дуже часто уявляє, що здійснюється пророцтво, те, що було задумано. Ну, про це дуже гарно казав Максим Сповідник, що в кожного з нас є певний, про кожного з нас є певний задум у Бога. Він це називає логосами творіння. От кожен є, має якийсь шлях, який буде для нього найкращим для реалізації. І от до чого
зведене... а тоді, от питання тоді вчення православної церкви про передвизначеність от Божої долі. От питання вже тоді долі постає в цьому контексті зараз. Наскільки воно зараз актуальним? Щоб говорити про нього, що церква каже, що для тебе все визначено, ось тут для чого тобі вести моральний спосіб життя, молитися, так, як для тебе Бог і так все визначив.
Ні, тут якраз йде мова про що? Якраз для того ти маєш це робити, щоб увійти в цей шлях, який тобі запропонований. Тобто, ну я б сказав так, що сучасна людина часто... Коли щось робить, вона дуже хоче знати, а що я від цього отримаю. Тобто, коли я підкорююсь або погоджуюсь із волею Божою про мене, а її треба вчитись бачити, ми зараз трішки поговоримо про це, як цього можна навчитися, я можу стати щасливим. От ми минулого разу говорили про Григорія Сковороду, який казав так, що люди шукають щастя за морями, в різних обставинах, застосовуючи для цього дуже багато сил. А він каже, а щастя, воно є навколо нас. Ми, як та риба, яка плаває у воді, так ми перебуваємо у щасті. Воно переповнює нас. І тому щастя, я можу ототожнити, говорить Григорій Сковорода, і світлом, яке проникає усюди. Лише треба відчинити завісу серця свого для цього Божого щастя.
Це така ціла поезія.
Так, так, він дуже це Григорій Сковорода наш, він дуже це любив. Він казав, що ну, людина, врешті-решт, кожна хоче що? Хоче щастя, хоче внутрішнього того спокою, повноти. Коли ти кажеш, ось, оця мить може зупинитися. І християнство, і молитва Отче наш каже, що ти можеш в певні моменти собі нагадувати про те, що те Царство Боже, воно тебе оточує навколо, бо, як каже апостол Павло, ми Богом, а перш за все дією Святого Духа, ми живемо, рухаємось і існуємо. Просто якщо серйозно до цього поставитися, ну це дійсно щось дивовижне. Тобто нема такого і миті, і нема такого ні простору, ні часу, де би Бог з нами не був, бо ми ним живемо, рухаємось і існуємо. Тобто Господь є. А оскільки ми говорили вже про те, що Максим Сповідник говорить, що Царство Боже – це є Святий Дух, який приходить до нас, це перебування Царства Божого. Значить, Царство Боже доступне завжди і в будь-яких обставинах. Ну, а тепер головна проблемка в чому полягає? В тому, що ми цього часто не вміємо або не хочемо приймати. Треба це розкрити, як, знаходячись в будь-яких обставинах, переживати Царство Боже. Ну і далі йдуть різні спроби за допомогою церковної педагогіки, церковного вчення, допомагати людині в цьому розібратися. Як же ж його можна виявляти, як же ж його можна побачити. Тобто, ще раз наголошую, в той момент, коли воля Божа починає здійснюватися, на землю приходить небо. А що таке небо? І про це дуже каже гарно Кіпріан Карфагенський. В нього є тлумачення на молитву Господню. Він каже, що небо – це те, як живе Бог. Це те, як живе Бог. Це виявлення Божого буття. І коли воля на землі стає такою, як на небі, це означає, що... А ми вже сказали, це дуже важливо, що... Царство Боже в цьому світі завжди проявляється через певного носія. Тобто, якщо царство земні, часто себе проявляє через певну систему. Система яка? Армії і контролю.
Угу.
є різні системи. Будь-яке царство, воно зазвичай має мати якусь потужну систему, яка тримає це царство. Це може бути правитель, тиран, керівник, президент, як би ми це не називали. Чи це буде демократія, чи це буде там комунізм, тоталітаризм. Все, врешті-решт, все одно забезпечується певною системою. Ну, сама...
Отже, але дивіться, якщо брати біблійну цю систему управління, монархія, хай буде вже час царів, так, монархія, то воля царя – це воля підлеглого, там, іншими словами, раба, чи воля громадянина, де керує цей цар, ну чи не так. То тоді, та тоді, якщо це все переінтерпретувати на от християнський манер, то ми кажемо великий дар, воля, яку дає Бог людині, так, це привілей навіть більший, чим там ангелів і так далі. То я щось не розумію тут.
Ну, тут взагалі історія Ізраїльського царства, вона якраз показує, там, я ще пам'ятаю з таких семінарських лекцій по Старому Завіту, це те, що Ізраїльське царство почали просити у Бога собі царя, це якраз було їхнє відпадіння від Бога. Тобто вони не зрозуміли. Вони кажуть, ми хочемо, там в Біблії гарно...
Всі народи мають царів,
так, вони всі мають царів, і ми хочемо мати царя. І вони, і Бог каже, ну добре, хочете мати, то будете мати. І далі якраз дуже стрімко потім розвивається, що з тими царями відбувається. Вони відпадають, там кращі із них, такі як Давид, також далеко не ідеальними були і багато помилок робили. Соломон стає взагалі дуже суперечливою особою. І, до речі, є такий цікавий момент, пов'язаний із Соломоном, із тим, як Бог помаленьку хотів виховував і працював, в тому числі і з царями. І тому ми кажемо, що взагалі держава, і це дуже теж така ключове поняття, треба розуміти, держава і Боже царство – це абсолютно протилежні речі, різні. Різні речі, надзвичайно різні. Чому? Тому що держава – це є певний засіб, щоб люди один одного не перебили, не знищили. Тобто так, це достатньо позитивне явище в безбожному світі. І хтось із філософів гарно сказав, що загалом люди багато що придумували з точки зору управління такого стосунків міжлюдських, ну і поки що нічого краще не придумала, ніж демократія. Ну це якби демократія має і серед усіх цих систем достатньо багато таких позитивних сторін. Ну хоча і ми бачимо, що і багато є таких потім і негативних наслідків, особливо в світі так званої постправди, коли все більше можна маніпулювати людьми. Тобто, коли демократія – це правління народу, а виявляється, що можна зробити так, що можна скоригувати те, що народ буде обирати, якщо правильно вибудувати комунікацію із цим народом. Тобто, можна нав'язувати те, що народ буде обирати. І це вже тепер це проблема сучасного світу. А як же ж має управлятися цей народ? А в ті часи було поняття монархії. Значить, монарх визначав те, як буде жити народ. І от якраз в Соломона там є такий цікавий момент, коли йому наснився сон, де Бог йому каже, що ти хочеш, щоб я тобі дав? Кажи, я тобі це дам, як цареві. І Соломон дуже цікаво звертається з таким проханням. Даруй же робові твоєму серце розумне, щоб судити народ твій і розрізняти, що добро і що зло. Бо хто може керувати цим численним народом твоїм? Ось велика чеснота була, щоб розрізняти, що є добро, а що є зло. Це одна із характеристик царства, наближення хоча б трошки до того, що є царством Божим. Тобто, і тому ці правителі є частиною так званої священної історії ізраїльського народу. Тому що вони, будучи все ж земними царями, в якихось моментах, якісь етапи свого життя, вони намагались оту волю Божу, а я ще раз наголошую, що це таке воля Божа? Тут також, щоб ми змогли запам'ятати і розібратися. Воля Божа – це явлення того, яким є Бог, як Бог живе. І ми колись, у нас була не одна передача з різних сторін, ми говорили про те, що надзвичайно важливо для нас не забувати, що наш Бог є не монадою, не сам по собі, а є трійцею. Тому як живе Бог, а Бог живе для іншого. Інший є моїм життям. Тобто отець живе для сина, син для отця, отець і син для Святого Духа, Святий Дух для отця і сина. І є такі дуже важливі слова. Ось царство Боже – це любов, це єдність, це взаємодарування, це спілкування, це спільнота, це жертовність. І це знову і знову любов і всі сторони, які ми можемо з цього побачити. І коли ми кажемо, нехай прийде воля твоя, або нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, значить, ота спільнота, яка зібрана, ще раз, це дуже важливо. Ми обрали таку велику тему і дуже важливо. Я просто побачив і серед вірян, і серед слухачів, провів навіть таку невелику аналітику того, що досить сильно зараз цікавить людей церковних, перш за все. І я побачив, що молитва, питання молитви і того, як же ж це робити, воно достатньо актуальне. Багатьох це цікавить. Чому? Тому що саме в час війни, і коли нам страшно, коли ми багато що не розуміємо, ми все більше хочемо знайти якісь механізми, а як же ж нам вимолити в Бога допомогу, як же ж нам вимолити в Бога захист, і тому молитва виходить на перший план. І ми достатньо широко постараємось з Божою поміччю обговорити надзвичайно багато важливих і в чомусь і складних тем, пов'язаних із молитвою. Але ми почали саме з молитви «Отче наш», тому що колись Ісуса Христа, нашого Господа, учні запитали, а як же нам молитися? Він сказав саме це. І він акцентував увагу на чому? Що моляться, перш за все, християни зібрані в спільність, в спільноту. Тому що зараз найбільший біль християн, багатьох, є якраз в тому, що люди так вірять в Господа, моляться Богові, але вони відчувають себе самотніми в церковній спільноті, мало відчувають підтримки від своїх братів. Тобто ми, на жаль, дуже часто сприймаємо церкву як місце, куди ми всі приходимо індивідуалістично, самі по собі, побули на богослужінні і далі повертаємося в світ. І оцей голод спільноти, голод підтримки, тому що це дуже яскраво також видно і на тому, що відбувається серед нас, українців, під час війни. Оце дуже легко побачити, коли люди зараз і на вулиці просто чують, що ти українською розмовляєш, і я українською розмовляю. І ти вже мені брат, ти вже мені близький. Тобто оце відчуття родини як України. А чому так це важливо? Це достатньо досліджено є. Людина – істота суспільна, і вона потребує відносин із іншими людьми, особливо в важкі часи. Тобто навіть всі еволюційні теорії говорять, що люди організовувалися спочатку, перш за все, в сім'ї, в роди, а потім в народи. Це, до речі, дуже яскраво показано в Старому Завіті, тому що Старий Завіт, перш за все, починає свій шлях отого зберігання віри в єдиного Бога із сімей, із сім'ї Авраама, і із сім'ї Ноя, перш за все. І ота сім'я розростається, ми знаємо, наприклад, в Авраама був Ісаак, Ісаак породив Якова, в Якова народжується 12 синів, і з тих 12 синів з'являється цілий народ. Але все починалося із сім'ї, і Новий Завіт нам що каже? Що новою царственною сім'єю, тобто місцем, де царство Боже буде виявлятися, стає церковна спільнота. І століття за століттям ми почали, на жаль, втрачати оцю дуже важливу рису того, хто ж ці люди, яких ми називаємо християнами. Часто почали ми сприймати це так, що християнин нас почало переважати перед словом християни. християнин, як той, хто вибудовує певні стосунки із Господом. Але тут є одна проблема. Коли ті стосунки вибудовані сам на сам, важко знайти в собі сили. Ну, були такі унікальні люди, ми їх називаємо святими, так, які часто вони зазвичай стають світочами для інших людей, і після того, як вони змогли налагодити стосунки із Богом, майже завжди наслідок тих, здавалося б, особистих стосунків із Богом було те, що навколо них з'являлася певна спільнота. Це просто, ну, ледь не кожного якогось святого отця самітника назвати, то дуже часто це завершувалося тим, що на основі його особистого подвигу виникала спільнота чернеча. Іноді, якщо дивитися, як в Римо-католицькій церкві, це величезна кількість різних орденів, різних іноді благодійних організацій. Тобто люди починають тягнутися до такої людини і між собою стають об'єднані. Тому в цій молитві ми молимося разом і вчимося бачити і являти волю Божу. Якраз в чому вона полягає? В тому, що воля Божа – це заклик до того, щоб ми жили так, як живе Бог. Ну, я спробую ще з такої сторони це показати. Ну, уявимо собі, а ми вже говорили про те, що, ну, перш за все, під небом, розуміється, не просторова категорія. Тут просторова категорія використана тільки для того, щоб показати цю, особливо в ті часи, коли це Ісус Христос говорив, це було дуже зрозуміло, що небо – це щось недосяжне, це те, що є над нашим світом. Тобто, коли сучасна людина чує цей вислів, він вже не так гостро звучить, тому що ми розуміємо, що небо все ж таки це частина нашого світу, а в тогочасному суспільстві це було дуже чітко. Значить, це те, що є не в цьому світі, поза цим світом, потім було такі філософські терміни, з'являлися, це трансцендентна реальність. Поза цим світом є Бог, є його життя. І ми кажемо, нехай те Боже життя з'явиться тут, на землі, нехай буде воля твоя. Тут якраз те, з чого ми почали, Максиме, ви на початку спитали. Багато людей кажуть, о, така була воля Божа. А в молитві «Отче наш» тут трошки інший акцент робиться. Я можу вибудовувати, от воля Божа, це якісь допущені Богом проблеми в моєму житті. Так це також є, ми про це ще поговоримо. Але молитва «Отче наш» тут робить трошки інший акцент. Вона каже, що те життя, яке є там на небі, тобто в Бозі, бо небо – це є Бог. Бо ми розуміємо, що небо – це те, що поза цим світом, а поза за цим світом є тільки Бог. Тому що цей світ – це все, що є створене. Тому навіть ангельський світ, він не поза цим світом. Бо ми кажемо, що ангели є на небі. Так, це також такий образ. Тобто вони відрізняються від нас по своєму способу життя. А як ангели можуть бути на небі? Тільки ті ангели на небі, які живуть так, як Бог. От, якщо ти живеш так, як Бог, ти на небі. Це головний принцип. Якщо сатана перестав жити як Бог, він опинився в пеклі. А що означає перестав жити як Бог? Сатана задивився на себе і вважав сенсом життя собі догоджати. Сенсом життя себе прославляти і казати, нехай буде воля моя. Це сатанізм називається. Тобто я єдина опора і джерело життя. Боже життя? Такого нема. Бог, Отець, Син і Святий Дух знаходять себе у відносинах із іншим. Це є Боже царство. Як ангели є ангелами до тих пір, поки вони живуть так, як їм пропонує Бог. Тому вони також є на небі. І ось те, що є на небі, може з'явитися тут на землі. Як воно може з'явитися? Молитва «Отче наш» звернена до учнів Ісуса Христа. Христос каже, моліться так. І він їм каже, нехай прийде царство твоє. І далі роз'яснює, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Де воля твоя має бути, Боже? Отут між нами, між учнями Ісуса Христа. Нами, людьми. Тому та, ця молитва, вона така важлива для спільноти християн, для парафії. Зараз так склалося, що в 20-те століття стало своєрідним проривом в усіх конфесіях. Особливо це сталося свого часу на Другому Ватиканському соборі в Римо-католицькій церкві. Цьому багато посприяли, щоб це відбулося в католицькій церкві, і православні, зокрема Микола Афанасій був такий великий богослов православний, який писав багато про те, що, друзі, нам треба собі нагадати про те, що церква – це, перш за все, брати і сестри, зібрані навколо Христа. Оце спільнотне життя. Ось там воно, та воля Божа може виявлятися, і вона може діяти у нас. Так і виник отакий вислів в Древній Церкві. Це із одного апокрифа він взятий, але дослідники кажуть, що швидше за все ці слова дійсно можуть належати Ісусу Христу. В древності казали так: там, де двоє, вже одно, царство Боже вже прийшло. Тобто, коли чоловік і дружина люблять один одного, царство Боже починає приходити. Тобто воля Божа на них діється. І блажений Августин колись сказав такі чудові слова: «Люби Бога і роби, що хочеш». Уявляєте? «Люби Бога і люби, що хочеш». Можна сказати так: якщо я для себе відкрив, що царство Боже є тоді, коли я люблю, коли я звернений до іншої людини, коли я відкрив красу добра, красу радості, красу служіння. Це дуже таке важливе слово – служіння. Його треба навчитися. Це одна із таких характеристик церкви. Якщо я трішки відчув смак церкви, це означає, що я відчув радість зречення себе. Ми так часто захоплюємося святими, але більшість святих чим характеризується? Тим, що вони зрікалися себе заради інших людей. І я от в контексті теперішньої ситуації от просто завжди все ж згадую, скажімо так, не канонізовану людину, але важливу і з точки зору, як на мене, церковної, і з точки зору світської, такої державної, соціальної особу, яка важлива для нас в теперішній час, це Василій Стус. Це поет, який дуже яскраво це показує, як це виглядає. От він відчув те, що є речі, заради яких не тільки варто жити, а варто і померти. І от коли ти це пережив, тобто ти долучився до тої волі Божої, воля Божа, яка себе виявляє, і це в Святому Писанні теж дуже гарно показано, що так Бог полюбив цей світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя вічне і не загинув. Значить, воля Божа була в тому, щоб Ісус Христос прийшов в цей світ, пройшов людський шлях людського життя і врешті-решт був розіп'ятий і помер. Оце воля Божа про Ісуса Христа. І в цій волі Божій, в цьому, як кажуть святі отці, кенозисі, в тому самоприниженні, такому умаленні, в такому зменшенні себе, в любові до нас, Бог явив, ось що таке моя воля Божа, як я живу. І ось такі люди знаходяться, і ми до цього покликані, про це говорить молитва Отче наш, щоб розкрити радість того життя із Богом. І ось що робиться далі, в контексті того, що деякі люди кажуть, така була воля Божа, щоб щось сталося. Коли я відкрив цю волю Божу, яка полягає в тому, що людина, яка любить, яка живе для інших, яка служить, яка бореться із егоїзмом, із самозакритістю, із індивідуалізмом, яка є якраз в русі до Бога, що з нею стається? Все, що відбувається з нею, перестає бути для неї чи карою, чи образою, яку наніс мені Бог, чому він так зі мною подіяв. Ні, вона зрозуміла, що серцевиною життя якраз є життя уподібнене до Бога. І все, що відбувається, вже не має такого значення і такого болю. Воно все тільки стає шляхом, який сприяє цьому поглибленню тої любові. Ну, і знову ж варто згадати про Ісуса Христа. Ісус Христос іде цим шляхом, і Він різне переживає. І радість весілля в Кані Галилейській, і друзів, яких він любить, до яких він приходить, це Лазар, це Марфа і Марія, це його апостоли. І Євангеліє достатньо показує Ісуса Христа як достатньо життєрадісну людину. Тому що він бачить, які красиві лілії польові, як птахи небесні літають. Він часто використовує образи краси цього світу, людської повсякденності. І він часто проявляє співчуття до людей. Він робить чудеса, бачачи, що бідна жінка, вдова просто по місту йде і бачить, що дитятко, син єдиний, помер у вдови Наїнської. І він його оживляє з любові до тої жінки. Не воскресає, Христос не зробив, що воскресли всі мерці, які померли того дня. А саме воскресло дитя цієї жінки. Тому що Господь, він тут якраз в повноті людина і в повноті Бог. Він в повноті людина бачить, що він не хоче смерті тої дитини. Але в той же час, як Бог, він показує, що головна мета Господа, щоб жодна вдова не була вдовою, щоб жодна дитина не була сиротою. Ось в цьому Божий план. Але він, як той, хто втілився в наш час і простір, йде тим шляхом, і воля Божа, як на ньому виявляється? В тому, що він живе, уподібнюючись до Бога, а світ цей, потім Христос попереджав учнів своїх, і через учнів і нас з вами, а світ цей постійно починає повставати проти того, хто живе не так, як диктує цей світ. А який цей світ? Цей світ – це місце, де, як в Писанні кажуть, ширяють демони в просторах, і де серця загрубілі, і де люди народжуються відразу ж, як казали святі отці, з мішком пристрастей за плечима. Кожен з нас приходить. Тобто ми народжуємося з схильністю, такі от догматизовані слова, схильністю до гріха. Що це означає схильність до гріха? Це означає, що ми вже індивідуалістично народжені, ми себе мислимо окремістю, і цей егоїзм, він в нас сидить, в кожному із нас. І Христос каже, ти можеш обрати, задивитися, залюбуватися мною, церквою моєю. Тими, хто свідчить, хто в тобі має це запалити. Майже завжди в нас любов, довіря запалює тільки ті люди, їх, на жаль, не так часто ми зустрічаємо. Але в більшості, кого я запитував, хоча б раз в житті люди таких зустрічали. Залишається слід від кого? Від того, що ми побачили, що він любить не тільки мене, а й любить і інших людей. Тобто якась людина, яка себе так веде, що це не вписується в логіку цього світу. А логіка цього світу яка? Мати. Це, як святі отці кажуть, славолюбство, сріблолюбство і сластолюбство. О, це логіка цього світу. А є люди, ти десь зустрів, що по-іншому себе веде. Оце та людина, яка каже, яка прийняла волю Божу. І коли вона прийняла, так само, як і з Ісусом, Ісус приймає. Далі починає робитися жахіття, бо тому що в світі цьому дуже багато хто не хоче цієї логіки. Сатана бореться з тою логікою. І тоді світ починає повставати проти такої людини. І щоб стаються якісь події у її житті, а людина каже, нехай буде воля твоя. Тобто, я буду все одно продовжувати буду продовжувати жити тим, що ти мені пропонуєш. Жити твоїм життям. Любові, жертовності, прощення, надії. Тому апостол Павло це дуже гарно там окреслює. Він каже, що, що така людина вибирає шлях який? Що вона отримує певні дари від Бога, певну підтримку. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Я буду так жити. А апостол Павло потім каже, що страждання, вони в нас, вони вчать нас надії і терпінню. Він каже, страждання виробляють нас терпіння, а терпіння утверджує нас надії. От тому і тоді я можу казати так, на все воля Божа. Тобто Бог виявив любов до нас, запропонував нам так жити, і як, якщо я живу любов'ю, Божим життям, то тоді Царство Боже зі мною є, навіть тоді, коли зовні на мене повстає будь-яке зло і будь-які випробування. Тобто я знаходжу тоді в собі сили жити тим, до чого я став причасним. І ось тут якраз важливий момент, що отримую я досвід цього тоді, коли зустріну певних людей, які це пережили. Так, так християнство передавалося. І тому так важливо спільнотне життя. Нам треба про нього не забувати. І якщо ми знаходимося десь, належимо до певної парафії, вчитися там звертати увагу на людей, любити їх, своїх братів і сестер, думати, чим я можу бути корисний цій спільноті. І тоді я можу отой смак волі Божої у моєму житті відчути і продовжувати цим жити. Ось такі основні моменти, які хотіли сказати, і думаю, що ще можна дати кілька хвилин для запитань наших слухачів.
Так, маємо 45 хвилин вже часу по 14, і отже 15 хвилин до завершення нашої програми. Друзі, якщо у вас виникли запитання або бажання поспілкуватися зі священником, то у вас є така можливість зараз це зробити. Я пригадаю, що ця програма, наближаючись до православ'я, отець Петро Лопатинський продовжує тлумачити молитву «Отче наш». Ми зупинилися сьогодні над новим закликом. Нехай буде воля твоя. Отож, телефонуйте, якщо у вас є таке бажання, дзвоніть за наступними номерами телефону. Перших два – це є стаціонарні номери, набирайте на початку код з трьох цифр 044 і далі 577-56-45, 577-56-46 і мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Очікуємо на ваші дзвінки. Зараз малесенька пауза.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, ми знову з вами на хвилі, друзі. Ну і що ж, є в нас один телефонний дзвінок. Приймемо цього слухача зараз прямо в ефір. Будь ласка, ви вже в ефірі. Назвіть
слава Ісусу Христу.
Слава навіки, своє ім'я назвіть, будь ласка.
Прошу тебе, пане Вишне, я Юлія, нехай буде. Я дуже хочу дати подяку велику нашому церкві. Дуже велику подяку. Я би то хотіла, щоб то надрукувати і щоб ми то читали. Бо така глибока наука нам старшим людям годинно запам'ятається. А надрукувати і дати нам читати, ми би дуже сидіти підросли в любові до Бога і служіння Богові. Дякую.
Спасибі, пані Юлі. А я так пригадаю, що ці програми можна переслухати в повторі скільки завгодно разів на нашому сайті. Ви можете зайти в рубрику «Наближаючись до православ'я» і там по хронології відшукати всі наші ефіри, які вже, отже, десь років 5, так? Років 5 ми маємо.
Вже 7-й рік.
А 7, даруйте, бачите. 7 років. 7 років. Всі абсолютно без винятку програми ви можете знайти там, а деякі з них навіть знайти на просторах платформи YouTube. Добре, ну з подяки ми розпочали цей інтерактив.
Ну, до речі, наша слухачка згадала, що було б добре зробити друкований варіант. У мене були такі ідеї, деякі які цикли наших передач, зокрема про таїнство шлюбу, зробити потім такими брошурками. Скажімо, я сподіваюся, що з Божою поміччю настане такий час, коли це вдасться зробити. Були навіть певні спроби, допомагали мені, ми набрали частину з цих передач, але... Ну,
це титанічна праця, це так. Всім відомо, так, що розшифрувати годинні програми, запитання, відповіді, рефлексії, дзвінки і так далі, це дуже, дуже багато часу, дуже великі затрати часові. Що ж, давайте ще один слухач, вітаємо вас в ефірі, ви вже на зв'язку з нами.
Алло. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ім'я ваше, будь ласка.
Це Запоріжжя, парафія Отця Милосердного. Дуже дякую за катехизу. А запитання мені про життя спільноти. Я хотів узнати дуже отношення, я буду на русском, можна, да? Отношення возникає в общині, в храмі, при служении в храме. Необычные отношения, очень духовные и очень полные искушений и очень много непонятного. Поэтому, если можно, вот, как можно поподробнее об этих отношениях, чтобы они были Божьими, чтобы они действительно были Божьей волей, а не каким-то своим эгоизмом, когда и сказали. Спасибо очень большое.
Зрозуміло. Ну, хочеться поза темою, так, але напевно, що запитання погодитися зі мною, отче, дуже цікаве. Справді, от церковні люди, от я від одного священика навіть почув таку думку, це страшні люди. От, поясніть, будь ласка, чому саме в церковних середовищах ми можемо зустрітися ще з більшою якоюсь агресією і непорозумінням, чим в атеїстичних, давайте навіть, от я так гостро запитаю.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що, як на мене, це питання якраз дуже стосується того, про що ми говоримо, і це одне із моїх таких завдань, щоб ми відчули молитву Отче наш саме в контексті тої спільноти, того зібрання, от наголошую, учням, Христос каже. Тобто не прийшов хтось один і каже, як мені молитися. От вони запитали учні, як нам молитися. Тому Христос каже нам. Нам, а що це означає? Це я і мої брати. Це дуже важливе слово. Мій брат. Це я знаю, Максим, і ви в свого часу вчилися в семінарії. І я от часто ми якраз це слово перетворюємо. Ну іноді в це слово брат можемо вкласти далеко не братські такі sense. Наповнення.
Так.
І це дуже по-різному можна сказати. Але і ми звикаємо до цих звернень. І ми іноді думаємо, що, наприклад, це в протестантських деномінаціях, от вони дуже часто люблять звертатися так один до одного, навіть в побуті своїх громад. Але це насправді також дуже важливе слово і для православних, і для католиків, і для всіх християн. Брат і сестра моя. Тобто це інша категорія стосунків. Брат і сестра – це є той, хто має таку ж матір, такого ж тата, як я. А ми кажемо, а ми тепер всі з вами діти Бога, Отця, і ми один одному братами і сестрами є. І ми молимося разом і маємо вибудовувати такі відповідні стосунки. І що з цим робити, наша операція? От слухач запитує, а як детальніше це побачити? То я рекомендую просто спробувати прочитати послання апостола Павла саме з отакою думкою. Зараз я беру читати послання апостола Павла з точки зору того, а що ж він там таке радить людям, які разом до одної церкви ходять. Просто, хай, можливо, хтось з наших слухачів дійсно візьме і зробить такий експеримент. Ви побачите, ви будете просто вражені, що, по суті, всі послання апостола Павла в тій чи іншій мірі вони звернені до отаких людей, які щонеділі зібралися, і він їм каже: дивіться, як ви один до одного ставитеся, що ви разом робите. Там все розписано, там всі плани є дуже детально дані того, що ми маємо робити.
Отже, дозвонювач от вжив таке в роздумах своїх таку фразу, що спокуса. От, і я так само чув неодноразово під час конфліктів поміж церковними людьми, що, мовляв, це диявол спокушує. Так, от тут якби от такий аргумент, що це спокуса диявола, а якби ми тут ні до чого.
Ну, тут, до речі, теж треба роз'яснити, що означає спокуса диявола. Це, власне, диявол сам чого став спокусником, брехуном. Спокуса диявола – це коли в мені всередині виникає бажання не жити за волею Божою, не жити за небом, не жити за царством, де інша людина є цінна, де інша людина є любима, де інша людина є моїм братом, є, як каже Макарій Великий, Богом після Бога. Ви собі уявляєте? От святий додумався до такого, каже, сприймай іншу людину як Бога після Бога. І оце є спокуса, коли я на перше місце ставлю себе. Тобто достатньо легко себе проаналізувати. Якщо я приходжу до церкви і починаю до інших людей ставитися як до загрози якоїсь моєму благочестю чи моїй спокійній молитві, значить щось не те в моєму духовному житті. Це один із таких перших кроків, це дуже важливо зрозуміти. Тобто якщо я на перше місце ставлю Бога, і в результаті цього страждають ті, хто мене оточують, значить, моя духовність пішла якимось не тим шляхом. Тому що обов'язково є наслідок від моєї духовності, завжди мусить бути наслідок того, що це впливає якось на стосунки із іншими людьми. І я ще раз наголошую, послання апостола Павла в цьому відношенні дуже важливі для церкви. Тому що там він далеко не ідеалізує ті спільноти, які були. Ми так дуже звикли до того, що от древні церкви, люди жили зовсім по-іншому. Там були справжні церковні спільноти, були брати і сестри, люди один одному. А тут у нас все не так. Та там також дуже було багато конфліктів, проблем. І апостол Павло часто згадує, і гріхи були такі, що навіть вже деякі гріхи зараз пішли в минуле в спільнотах, тому що вже в загальному достатньо піднявся моральний рівень поведінки людей. А все це було тоді. Але тоді був один такий фактор, який трошки більше сприяв тому, що люди себе один одного більше сприймали по як брата і сестру. І цей фактор, тому я зараз
гоніння.
Часто... Так, це відчуття так, загрози життю. Так само і зараз в Україні є. От зараз починає зменшуватися. Перші дні війни, наскільки ми один одного братом вважали. Тобто, коли ти перед тобою є загроза смерті, для нас таким гонителями і досі є, наприклад, це Росія, яка на нас напала, яка, по суті, геноцид здійснює, і ми більше гуртуємося. От таке, що схоже було із християнами. Вони більше гуртувалися, бо вони розуміли, що це коло є достатньо обмежене тих, хто разом з ними, це було досить серйозно, хтось, якщо, наприклад, із них міг донести, і сказати, от тут є християни, їх просто всі могли загинути. Тобто від мого брата буквально залежить моє життя. І відповідно, і життя мого брата залежить від мене, як я себе поведу. Тобто одна із дуже серйозних характеристик. Ми зараз часто сприймаємо гріхи як як таку особисте порушення закону, що я образив Бога. А в спільноті церковній древній досить гостре було відчуття, тому канони церковні так виникали, що коли я грішу, я наношу рану тілу Христовому. Тобто, наприклад, якщо я зблудив, чи я зрадив дружині, чи я вкрав, то я не мені від цього погано, а я наніс рану своїм співбратам. Своїй спільноті. Тому тоді, наприклад, каялися перед своєю спільнотою. Чому? Усім казав, бо я вас всіх зранив. Тобто було дуже серйозне таке відчуття взаємності. Це цей образ апостола Павла, що тіло Христове ми є. Тобто, а нарізно ми члени один одного. І який принцип? Якщо щось погано працює печінка, то це впливає на усе тіло. Тобто, уявляєте, наскільки глибший був підхід до цього. Ми почали, ми, на жаль, століттями це втратили, там були свої, багато в чому втратили. А зараз важливо це розуміти. Тобто, моє благочестя, мій розвиток, от якщо я належу до якоїсь парафії, я повинен розуміти так, якщо я буду, от ніхто не бачить, як я себе веду. Я неділю був на службі, а цілий тиждень веду себе по-іншому. І от коли є справжня сповідь, коли я тиждень був поза церквою, і я щось робив, відомив, що це негідне мого статусу брата і сестри Господнього царства. І я приходжу назад до церкви, і я каюся там, тепер перед священником. Я розумію, що зараз в спільноті я став органом, який шкодить функціонуванню тіла Христового. Значить, а якщо один орган щось робить не так, всі від цього страждають. От ця взаємопов'язаність, оце є та воля Божа, якої ми маємо вчитися. І тому так складно. Тому так складно часто зараз вести духовне життя, бо на жаль, ми іноді думаємо, що це от просто сам себе розвивати. Ну так, і в буддизмі себе розвивають, і там в мусульманстві. А в чому ж тоді особливість християнства? Особливість християнства в тому, що наш Бог є Трійця, і духовність – це жити як Трійця, це духовність. Не війти в якийсь там контакт із божеством, чи там в якийсь безмежний океан якоїсь містерії. Ні, це жити так, як живе Бог Трійця, а це можливо в церкві.
Отже, залишається лише часу на те, щоб сказати спасибі. До наступної зустрічі. Найближчих 2 тижні ми знову не почуємо отця Петра, а далі відновимо наші традиційні ефіри. Отож, це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Також вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! Ми ще почуємося. На все добре!